Întrebarea de astăzi este: aveți chef de viață? Am întâlnit în ultimele zile, mi-am sunat un prieten cu care n-am mai vorbit de mult timp și mi-a spus n-am niciun chef de viață. Mă simt așa o lehamite față de tot, o apatie față de tot. În aceea zi am întâlnit o familie de prieteni și soția respectivului prieten la fel spunea, parcă era pe altă planetă. Vorbind a doua zi cu altcineva, îmi spunea, în timp ce mă uitam la televizor, la programe creștine, trecând de pe unul pe altul, eram pur și simplu oripilat de și îngrozit de certurile și scandalurile care erau pe alte canale. Deci oamenii ajung să într-un fel de stare foarte ciudată în care să spună nu am chef de viață. De ce se ajunge aici? Stăm de vorbă prin telefon cu doamna doctor Daniela Mariș. De ce ajung oamenii să spună n-am chef de viață?
Această lipsă de chef de viață are un nume. În psihiatrie și în psihologie se numește anhedonie. Lipsa aceasta de chef de viață este considerată un simptom, așa cum spunem în medicină, patognomonic, adică specific în cadrul depresiei. Sigur că de la un simplu simptom și până la un diagnostic întreg de depresie sunt câțiva pași și nu întotdeauna o lipsă de chef de viață înseamnă direct depresie, nu echivalăm cu depresie. Dar avem mai multe motive pentru care se poate ajunge la această situație.
Care ar fi impactul atacului, să spun așa între ghilimele, atacului monitoarelor, telefoanelor mobile, televizoarelor, a tot felul de device-uri care ne inundă sufletul? Care este legătura între acestea și lipsa de chef de viață?
Legătura este deja demonstrată într-un anume sens, pentru că deja se vorbește de câtva timp de ceea ce se numește demență digitală. Este un termen care sugerează o afectare gravă a psihicului uman, însă unul dintre elementele acestei afectări este și această lipsă de chef de viață. Haideți să o luăm totuși, să ajungem în final la simptomul acesta produs de viața noastră pe mediile sociale. Aș vrea să revin puțin la ideea de depresie. Ca să pot spune că cineva are o depresie și este foarte important să recunoaștem depresia în familiile noastre, pentru că s-ar putea să trăim lângă niște oameni care suferă în liniște de depresie și nu spun nimic, s-ar putea ca lipsa aceasta de chef de viață să se asocieze și cu alte simptome, mai puțin evidente sau mai evidente, dar pe care omul neobișnuit să le pună într-un sistem, într-un context, nu le interpretează corect și să ne trezim cu acte, știu, de autoagresiune sau cu niște comportamente inexplicabile, mai ales pentru un creștin. Ca să fac așa o imagine rotundă a depresiei, trebuie ca lipsa aceasta de chef de viață să se asocieze cu tulburări ale ideației, adică cu gândire depresivă, cu o dispoziție depresivă, cu plâns ușor eventual sau cu o privire întunecată asupra viitorului sau o perspectivă întunecată asupra viitorului, cu idei de inutilitate, cu idei de suicid, cu lipsa poftei de mâncare, poate, cu lipsa apetitului sexual. Într-o relație frumoasă, asta deja trebuie să pună niște probleme, ceva se întâmplă, cu dureri de cap, cu tot felul de fenomene din acestea fizice. Și ele, ca să poată fi diagnosticate ca depresie, ar trebui să aibă o intensitate destul de mare și să dureze cel puțin 2 săptămâni. Asta luat așa, foarte simplist explicat. Deci asta ar fi depresie și aici eu aș recomanda să existe această deschidere față de profesia medicală și să se pună problema dacă unul dintre cei dragi ai noștri suferă de unul sau mai multe dintre aceste simptome, să se ia măsuri. Pentru că o depresie netratată mai ales la persoane în vârstă, de exemplu, sunt niște momente, să spunem, în viață în care omul este mai vulnerabil și poate o femeie este mai vulnerabilă la depresie. Poate după o sarcină sau când sunt copiii mici, ești epuizată alergând după ei. După aceea vine perioada de menopauză și apoi bătrânețea, când depresia aceea se asociază în final și cu disfuncții cognitive, adică cu un început de demență. Aș încheia ideea de depresie spunând că două treimi din riscul pentru dezvoltarea depresiei țin de mediul înconjurător și o treime de riscul genetic. Deci persoane care au părinți sau ascendenți în familia lor care au avut depresie sunt mai vulnerabile la depresie, dar două treimi cumva sunt expuse la factori depresogeni sau care produc depresie. Acum trec înspre ceva mai puțin psihiatric. Trec înspre rolul pe care îl are în această lipsă de chef de viață epuizarea dată de stresul social. Aici nu trebuie neglijat acest aspect pentru că el a devenit o problemă din ce în ce mai importantă. Viața noastră și socială în sensul de serviciu stresant, poate relațiile din familie sau din afara familiei care pun organismul, să spun, într-o stare de alertă permanentă sau timpul pe care noi îl afectăm rezolvării unor lucruri care poate nu au o rezolvare imediată de către noi înșine.
Eu personal m-am surprins, ca jurnalist trebuie să mă interesez tot ce se întâmplă în lume, dar la un moment dat mi-am dat seama că eram îngrijorat de zonele de război, de puncte focale de război din lume, până am zis, stai puțin, că nu depinde de mine nici pacea, nici războiul pe planetă.
Da, vezi, ce putem face în condițiile acestea este ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos, care vine cu acest îndemn, dacă nu nespus în felul acesta de igienă mentală, da? Vine cu aceste recomandări.
Foarte interesant
aceste
termenul, igienă,
de-a dreptul.
Igienă mentală. Foarte interesant termenul.
Spun igienă mentală la această atitudine conștientă de a nu te arunca emoțional, mental, fizic în lupte care nu sunt ale tale, în supărări inutile.
Cum spunea acel prieten al meu, era îngrozit că de cei care se ceartă la televizor. Ce
da,
treabă
da,
ar trebui
da,
să...
Asta ține de anxietatea indusă de mass media.
De gunoiul pe care îl accepți în suflet.
Da, da, exact. Și atunci, ce spun eu legat de igiena asta mentală este că, până la urmă, sunt lucruri care țin de noi și lucruri care țin de altul și Domnul Iisus spune, ce-ți pasă ție dacă robul altuia stă în picioare sau cade? Asta este destul de rar folosită ca și argument, să spunem, între noi, între creștini. Dar contează foarte mult. De ce să mă mâni? Nu te mânia, da? Nu lăsa să apună soarele peste mânia ta. Nu te duce la culcare mânios. Nu te duce la culcare la 2 dimineața după ce te-ai certat seara sau după ce te-ai lăsat expus la certurile altora. Da? Toate astea țin
foarte bine punctat aici, foarte bine punctat.
De această igienă mentală. De asemenea, contează foarte mult ceea ce mâncăm. Vorbeam puțin despre ritmul de somn. Noi suntem foarte, cât suntem tineri, suntem foarte dispuși așa să cheltuim din resursele noastre, dar nu o facem înțelept întotdeauna.
Resursele trupului, vă referiți.
Resursele trupului nostru, da.
Pentru că
da,
să,
pe care le credem inepuizabile.
Da, să te pui la culcare
nu
la ora 2 noaptea.
La tineri, din păcate.
Da.
Ca urmare, întrebarea este, ce fac? Dorm 7-8 ore pe noapte. Dacă nu reușesc să fac asta și îmi tot găsesc motive și îmi găsesc poate motive justificate, am de lucru, trebuie să fac, am termenul ăla, celălalt, trebuie să înțeleg că Această forțare permanentă a nesomnului duce la niște efecte asupra creierului. Sunt lucruri demonstrate. Să nu vorbim decât despre melatonina, hormonul acela produs de o mică glandă din creier, care nu doar că asigură ritmul somn-veghe, ci curăță neuronii de defecte și de metabolism și de deșeuri în timpul nopții. Ori dacă eu nu dorm în perioada, nu sunt în stare de somn în perioada între ora 10 și ora 2 când se secretă acest hormon, la fiecare oră pe care eu o pierd, am pierdut un sfert din activitatea melatoninei. Ca urmare, în timp, neuronii mei se vor încărca de niște deșeuri care, la un moment dat, vor produce niște acumulări, niște proteine din acestea inflamatorii la nivelul creierului și iată că se vorbește la toate conferințele medicale ca leitmotiv despre faptul că disfuncțiile cognitive, adică începutul de demență, da, început, zic, apar aceste disfuncții cognitive în diferite tipuri și nuanțe încă de la 45-50 de ani, când în urmă cu 20-30 de ani apăreau la 65-70 de ani sau mai târziu. Și atunci ne punem întrebarea dacă nu cumva viața aceasta extrem de agitată și scăldarea asta permanentă în hormon de stres a creierului nostru nu ne epuizează și asta se întâmplă de fapt. Pentru că hiperactivitatea asta, spunea doamna profesor dr. Doina Cosman, medic primar psihiatru, vorbind despre depresie și punând întrebarea, este permis creștinului să devină depresiv, dânsa spunea și am citat-o până acum la mai multe aspecte legate de depresie, spunea că hiperactivitatea suprarenalelor, adică a glandelor care produc hormonii de stres, în stresul acesta social prelungit duce la depresie. Duce prin mecanisme hormonale, duce prin epuizare de suprarenale, duce prin acea oboseală și neputință de a te mai mobiliza. Asta este ceva foarte grav, mai ales la tineri. Neputința de a te mobiliza când este nevoie, neputința de a te relaxa când este nevoie. Și toate lucrurile astea se pot cuantifica. Și pur și simplu puterea creierului uman și a reacției umane, la modul general, se poate cuantifica.
Și nu sunt povești,
deci
discutăm.
Am venit la partea de stres social.
Nu sunt povești, discutăm, sau nu sunt doar lucruri teoretice. Ați avut cazuri și știm cu toții de cazuri de persoane care au murit la locul de muncă.
Sunt, din nefericire, la momentul acesta se discută despre și se aduc în atenția autorităților cazuri de medici care au murit după gărzi epuizante sau din cauza stresului din cabinet, medici de familie care poate că sigur au avut la un moment dat, au avut și niște boli asociate, dar care au făcut infarct în urma, știu, discuțiilor în contradictoriu cu anumiți pacienți revendicativi sau cu alte în alte situații. Este chiar o doamnă doctor, din păcate, despre care se știe, de la Arad, cardiolog, la 44 de ani, deci nu pot să spui că avea vreo boală sau așa, și care pur și simplu a făcut stop cardiorespirator neresuscitabil după o gardă. Deci da, se moare de prea mult stres, într-adevăr.
De ce credeți
nu trebuie
că
să ajungem acolo, da? Trebuie să avem, să știm ce ni se întâmplă. Să știm că stresul, de exemplu, ne afectează imunitatea, că jumătate de oră de supărare blochează celulele natural killer, leucocitele acelea care omoară bacterii pentru 6 ore. Iar sunt studii care arată lucrul ăsta.
Da, și
dar de asemenea, iartă-mă, Nelus, de asemenea sunt studii care arată că rugăciunea activează în creier anumite arii care au după aceea efecte extraordinar de bune asupra funcționării nu numai a creierului, ci și a sistemului endocrin. Deci asta iarăși este ceva demonstrat cu remene din acela funcțional.
Oare de ce stabilește Dumnezeu un ritm de 6 plus 1? 6 și ziua de odihnă nu au inventat-o un cult sau altul creștin, ci este de la Dumnezeu. De ce a stabilit Dumnezeu acest ritm? 6 plus 1, 6 zile să lucreze omul, o zi să se odihnească.
Să se odihnească și nu numai să se odihnească, să se gândească la Dumnezeu, să stea în prezența lui Dumnezeu, să lase cuvântul lui Dumnezeu să îi afecteze, să-i modifice în sens bun chimia creierului, dacă vreți. Este foarte interesant lucrul acesta și anume există neurobiologi la momentul acesta, creștini, care de cam de 20 de ani schimbă paradigmele din neurologie și din neuroștiințe. În sensul următor, dacă până nu de mult se considera că mintea produce gânduri, da, și asta era paradigma clasică, la momentul acesta vine un cercetător ca și Caroline Leaf din Australia, care spune cu studii și cu lucruri demonstrate, practic, că gândurile produc minte. Da? Este invers. Pare paradoxal, dar gândurile noastre, lucrurile pe care noi le punem în creierul nostru, produc proteine noi, care la nivel microcelular acționează ca un fel de semnalizatori, care duc la formare de noi neuroni. Deci asta este ceva ce eu când eram în facultate nici nu se concepea, se știa foarte clar, gata, ai pierdut masă neuronală, s-a terminat, nu mai recâștigi, nu e adevărat. La momentul acesta se știe că există această plasticitate neuronală. Iar ce spune această cercetătoare, și puteți găsi aceste lucruri foarte frumos explicate în cartea ei, Puneți mintea în funcțiune, Puneți creierul în funcțiune, Caroline Leaf, ea spune așa, lucrurile pe care noi le punem, da, cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile frumoase pe care le vorbim, cuvintele lui Dumnezeu vorbite între noi, da, vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă, pacea pe care o exercităm între noi și o căutăm în mod activ între noi, duce la o remodelare pozitivă a creierului. Sănătatea aceea în oase, de care spune Scriptura, are o corelație directă cu ce se întâmplă în măduva osoasă, acolo unde se produc toate celulele sângelui. Celule de apărare, celule de oxigenare, da, celule roșii, albe. Da? De sănătate în oase înseamnă un organism care funcționează bine, care se poate apăra de microbi, care se poate să-și exprime, dacă o luăm așa, toată creativitatea și tot potențialul. Vedeți, această lipsă de chef de viață înseamnă că ceva nu este bine. Este un semnal din partea minții noastre și a corpului nostru.
Mult timp am crezut că aceste texte din Biblie legate de sănătatea oaselor sau așa sunt doar metafore.
Nu e așa? Așa am crezut mulți dintre noi. Dar ele reprezintă niște fenomene reale. Așa cum era și apropo de cercul pământului, da, din Iov.
Da.
Aș mai spune ceva legat de alimentația noastră. Este foarte interesant. Ne-am pus vreodată întrebarea de ce ne plac anumite alimente, de ce nu ne plac anumite alimente. Sunt și acestea niște semnale interioare ale organismului. De ce ne plac niște alimente? Pentru că aceste alimente influențează în mod pozitiv microflora din colonul nostru. Microflora asta care din 2015 a fost declarată organ al corpului. Da? Acolo este un număr de bacterii care depășește de 100 de ori numărul celulelor din corpul nostru. Atâta doar sigur că sunt mai mititele decât celulele organismului.
Dar deci microflora din colon a fost declarată organ?
Exact.
Ce interesant.
Ori această microfloră reacționează la ceea ce mâncăm. Dacă noi mâncăm alimente în mod monoton, aceleași alimente, bogate în carbohidrați, bogate în sare, bogate în dulciuri rafinate, se vor selecta niște tulpini, că acolo sunt zeci de tulpini de microfloră diferite. Fiecare face câte ceva bun. Dacă noi mâncăm monoton și numai anumite tipuri de mâncăruri, se vor selecta acele tulpini, știți că am povestea aceea cu câinele alb și câinele negru, depinde cui dai de mâncare, ăla va câștiga lupta la sfârșitul săptămânii. Se vor selecta anumite tulpini care vor produce fie gaze, iritare, inflamație, disconfort gastrointestinal, fie serotonină, dopamină, GABA, care sunt mediatorii care lipsesc în depresie. Da? Deci noi ne ajutăm starea de bine inclusiv prin ceea ce mâncăm. Asta sunt niște lucruri pe care eu le vorbesc cu pacienții mei de la programul de nutriție și contează foarte mult settingul mental legat de toate aceste aspecte ale vieții.
La asta chiar nu m-am gândit care legătură mâncarea, pentru că te gândești, te stresează cei din jur sau problemele sau din cauza asta te afectează mental, nici de cum mâncarea.
Eu i-am întrebat pe colegii mei, ce ați înțeles voi după 6 ani de facultate? Unde se produce serotonina, da? Hormonul fericirii sau neuromediatorul fericirii? Și fără nicio excepție, toți mi-au spus așa cum știam și eu, la creier. Și spre surpriza noastră a tuturor, 90% din serotonină se produce în microflora din colon, da? Se produce în intestin. Ea, sigur, ajunge să acționeze în sistemul nervos central și periferic, dar nu se produce acolo. Se produce în microflora din colon. Și atunci, în momentul în care eu mănânc lucruri necorespunzătoare, ajung să fac depresie de epuizare și de nefolosire corectă a alimentelor. Da, asta este, ține un pic de medicină funcțională, să spun așa cum o numesc americanii.
La finalul discuției noastre, doar 2 minute mai avem din emisiune, v-aș întreba de ce, cum credeți că ar trebui să privim aceste cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos, care spune în Evanghelia după Matei, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Promite odihnă.
Este ceea ce își dorește fiecare om stresat în inima lui și nu știe cum ar putea ajunge acolo, dar toată această pace și odihnă ne este la îndemână. Ne-a oferit-o Dumnezeu. Ne-a pus-o la dispoziție în cuvântul lui. Rămâne doar să ne facem timp pentru asta, să ne facem timp să includem în rutina, să inserăm cu orice chip în rutina noastră zilnică un timp în care să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să îi vorbim noi și să-L lăsăm pe El să ne vorbească prin cuvântul Lui. Nu văd altă soluție. Este Evanghelia omului ocupat, da? E tot aceeași ca și Evanghelia celui din primul secol. Adică omului ocupat din secolul 21, asta am vrut să spun.
Da, la final, o scurtă rețetă, v-aș ruga, așa câteva sfaturi.
Rețetă de ce anume?
Rețetă pentru oameni care n-au chef de viață.
Da,
mi-a spus de igiena minții, ne-a spus
Da, igiena minții. În primul rând, cercul ăsta vicios trebuie rupt acolo la orele de somn. Trebuie refăcut tiparul corect de somn. Asta este una dintre primele recomandări pe care le am pentru pacienții mei. Trebuie refăcut tiparul de somn. De acolo se pleacă. După aceea, lucrurile se vor reașeza. Iar apoi, atenție la ceea ce mâncăm. Mai puțină mâncare din oraș. Nu vreau să acuz pe nimeni în felul ăsta. O spun așa la modul general. Mai multă mâncare pregătită acasă, cu mâinile noastre, din ingrediente pe care să le cunoaștem, să știm de unde provin, să fie curate, sănătoase, și timp petrecut, rețeta fericirii, da? timp petrecut în mod intențional și intenționat cu cei dragi ai noștri, cu soția, cu soțul, cu copiii, timp petrecut cu prietenii noștri în casa Domnului, timp petrecut, așa cum spuneam, cu Dumnezeu.
Mulțumim frumos!
Nu am altă rețetă. Da, cu mult drag!
Cred că este foarte bună. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să dea Dumnezeu să fie de folos tot ceea ce am discutat ascultătorilor noștri. Ne dorim din tot sufletul.
Vă mulțumesc și eu și vă salut cu mult drag!
A fost împreună cu noi doamna doctor Daniela Mariș. Am discutat despre oameni care nu au chef de viață. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Puteți urmări această rubrică și pe podcast dacă tastați pe internet La ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.